ማሕበር ልምዓት ብዘትን ከባቢኣን ካብ ጥቅምቲ 12 ክሳብ 14 ኣብ ዘሳለጦ ክብረ በዓል ኣብቲ ከባቢ ዝረኣዩ ጸገማት ብኸመይ ይእለ እዩ ኣብ ዝብል ሰፊሕ ዘተ ተኻይድ ኣሎ ህዝቢ ከተማ ብዘት ብስእነት ጽሩይ ዝስተማይ ይሳቐ ምህላው ይገልጽ ኣሎ ኣብቲ በዓል ዝተረኽበ ግርማይ ገብሩ ናይ ክልቲኦም ወገናት ሓሳብ ዘተኣናገደ ጸብጻብ ልኢኹ ኣሎ
ዛጊር ኣብታ ከተማ ዝረአ ዘሎ ሕጽረት ጽሩይ ስተማይ ሕጽረት ሓይሊ መብራህቲ እቲ ተሃኒጹ ዘሎ ጣብያ ጥዕና ደረጅኡ ክዓቢ ቤት ትምህርቲ ካልኣይ ብርክን መሰናድኦን ነናይ ባዕሉ ኣወዳድባ ክህልዎ ተፋሰስ ርስሓት ከተማን መዋፈርን መኻይንን መእከቢ ኣዳራሽን ክህነጽ መስመር ኔትወርክ ብሮድባንድ ክህሉ ዝብሉን ካልኦትን ካብ ህዝቢ ዝተለዓሉ ኣብታ ከተማ ክስርሑ ዝተሓሰቡ ዋኒናት እዮም ኣብቲ ዘተ ዝቐረቡ እዚኦም ድማ ደረጃ ብደረጃ ይፍጸሙ ምህላዎም ሓላፊ ልምዓት ከተማን ኢንዳስትሪን ወረዳ ጋንታ ኣፈሹም ኣይተ ኣታኽልቲ ተስፋይ ኣብ ዘቕረብዎ ጸብጻብ ስራሕ ገሊጾም ሓደ ካብ ተሳተፍቲ ህዝቢ ከተማ ብዘት ይምርሑና ኢሉ ዝመረጾም ኣመሓደርቲ ንምንታይ ኣብ ከባቢኡ ኮይኖም ዘየመሓድርዎ ንዝብል ሰማዒ ዘይረኸበን ንዝበሉ ሕቶ ቕሪቡ
ናይ ህዝቢ ጥያቄ ዘይብሉ ዝብሉ ድሕር ኮይኑ እንታይ እዩ ኣይና ይውድና ክንብሎ ስለዚ ናይ ህዝቢ ጥያቄ ቶም ጌርካ ክስራሕ ዝግበ ኢለ ዝሓስብ 37 ኪሎ ሜትር ከድና ፍትሕ ንክንረክብ ንጓዓዝ ንምንታይ ናብ ዘይመፅእ ትምሕዳር ናይ ህዝቢ ጥያቄ ንሕሪ ተመሊሱ ክስዓ መጨረሻ ከይዱ ከሳክዕ ይኽእል እየ ኢለ ዝሓስብ
መምህር ታደሰ ባህታ ድማ ህዝቢ ከተማ ብዘት ጽሩይ ስተማይ ስኢኑ ሓሬት ማይ ሰብቲ ምህላው ኣምሪሮም ይገልጹ
ፅሩይ ማይ ክንረክብ ኣለና እቲ ማይ ኣሎ ግን ፅሬት የብሉን ብዓብይ ቃልትና ፅሩይ ማይ ኣይንሰትን ዘለና ኢና ንለና ስለዚ እዚ ውድብ ድማ ብትኩረት ርእዩ ናይ ህዝብ ሕቶ ክምልስ ኣለዎ ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ
ኣመሓዳሪ ወረዳ ጋንታ ኣፈሽም ዝነበሩ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣባል ኣመራርሓ ዞባ ምብራቅ ኮይኖም ክሰርሑ ዝተመደቡን ኣይተ ኪዱ ገብረ ጻድቃን ነቶም ሕቶታት ምላሽ ሂቦም
ሓደ ህዝቢ ብከባቢ ክመሓደር ከም ዘሎ ይግባእ እዩ ሓደ እቲ ዘለ ጉልበትን ዘለና ባጀትን ኣዋዲድና ኣጠቃዒምና ህዝቢ ዝደልዮ ዘሎ ቅድም ቀዳድን ናይ ልምዓት ስርዓት እዩ ናይ ህዝቢ ሕቶ ክምለስ እንድሕርዳ ኮይኑ ናይ ልምዓት ሕቶ ይቅድም ክምለስ ኣሎ ስለዚ ሕዚ 11 ወይ 30 ሰብ ካቢነ ናብ ዘይምምፃእ ዘይምምፃእ ኣይኮነን ናይ ወረዳ ሕቶ ምላስ ዘይምላስ ዋና ጉዳይ ናይ ልምዓት ጉዳይ ስለዝኮነ ናይ ልምዓት ጉዳይ ከዓ ከም ክልል ከም ውድብ እውን ዝኸም መሰለ ነገር ቀስ ብቐስ እናርአና እያ ንከይደ ኣለና ኣብ ፅሩይ ማይ መስተ ህዝቢ ዘልዕሎ ትክክል እዩ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ምስ ክልል ቢሮ ማይ ሃፍቲ ብምርዳእ ክልተ ጎዳጉዲ ተኳዒተን እየን ክልትአን ንቀይፀን እየን 00 ልዕሊ 800,000 መንግስቲ ፈዚሩ እዩ ካብዚ ሕዚ ተሓሳብ ዝገበርናዮ ሓደ ታማይ ናይ ውሽጢ ትቦ ዝነቕዐ ወይ ዝተባላሸ ከይኸውን ንዓፀረጋ ክካየድ ኣላ ናይ ማይ ፖተንሻል ስለ ዘሎ እቲ ካልኣይ ቀፃልነትን ግን ዝሐሸ ማይ ፖተንሻል ዘሎ ስርዓት ክካይዱ ካብኡ እቲ ጉድጓድ ክኳዓተልና እዚ እቲ ምስ ክልል ምርዳእ ዝግበር ዘሎ እዚ ማለት እዩ
ማሕበር ልምዓት ብዘትን ከባቢኣን ዓመታዊ ምስ በዓል ኣቡነ ኣረጋዊ ዳሞ ተተሓሒዙ ብድምቀት ክበዓል ጻውዒት ብምቕራብ ነቲ ክብረ በዓል ዛዚሞ ኣሎም ንድምፂ ኣሜሪካ ግርማይ ገብሩ ካብ ከተማ መቐለ